Сен тұратын үй бірінші қабатта, терезенің алдында талы таң атқан. Жалдамалы пәтер ішінде құрбыларың, қазір сен және олардың бәрі екі қабаттар. Сол күндер сенімен қызық күн өтетін, кейде қызығы басылмай қалып үйіңе түнеп кетіп. Жүргенімді құрып жоспарымды болашағыма, жүрінші адам кіріп кетті құшағыңа. Сен сөйледің ақталып, ал мен сенімен сөйлеспеймін. Өтірік сөйлей бересің, айтшы ама. Бір күн өтпей жатып сен жасадың цит. Мен бармадым сені құтқаруға, қолыңды тілгіледің. Мен сені бөлмедім, ішінде жалғыз бөлменің өлмедің. Кері кет баруың тура сол күйіңде, как раз кастинг болатты мәдениет үйінде. Қайнала күзде бәрі құраған, сенің тілің өтірікке өткір мұйды тұраған. Қайнала күзде бәрі құраған, суреттерден менде біреу жоқ. Керек емес маған, маған оның керегі не? Адам секілді мен сендесе жүрегі жоқ. Сақтай алмадым езімді, жүрегімді. Тіпті елестет алмайым түріңді, шын айтам мүлде ойламадым күнге дейін бүгінгі. Мен жыламайым өлсен, болсың артың қайырлы. Мен ойлама ойла балаңды байыңды. Сен маған қауырласпа, сен маған жақынды ма? Сен маған жыртыңды ма? Мен емеспін жақын адам, сен мені танымайсың. Баяғы ғұмар өлген, әлді менде хал алмай. Қалған ақың бар ма? Өткеннің бәрі өлген, өлгендер қайт тұра алмайды. Мен кеттім алыс, өзімді өзім қайт тұра алмайды. Ойым басқа шақта, басқа жақта, аспан жақта. Айнала күзде бәрі құраған, сенің тілің өтірікке өткір мұйды тұраған. Айнала күзде бәрі құраған, сенің тілің өтірікке өткір мұйды тұраған.